говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте вечірню «Свободу». Добрий вечір. Сьогодні 9 березня, понеділок. І у нас сьогодні така тема. В чому особливості політики приватизації 2009 року? Яка таємниця є в списку об'єктів на приватизацію? Цього року у київській студії будуть Олександр Бондар, народний депутат від МУНС, екс-глава Фонду державного майна, та Олександр Рябченко, доктор економічних наук, директор Міжнародного інституту приватизації, управління власністю та інвестицій. І у ефірі працюватиму я, Роман Скрипін. Зараз слухаємо новини викладі Зиновія Фриса.
Дякую, Романе. Усім добрий вечір. Спершу заголовки. Світлана Лобода представить Україну на Євробаченні. Пхеньян звинувачує Вашингтон і Сеул у підготовці нападу. Президент Сполучених Штатів скасував обмеження на дослідження стовбурових клітин. А тепер подробиці. Національні премії імені Тараса Шевченка отримали поет Павло Гірник, художник Віктор Гонтаров, актриса Лариса Кадирова, публіцист Володимир Мельниченко і майстер народного малярства Віктор Наконечний. Віктор Ющенко заявив під час вручення премій.
Складаю слова шани цьогорічним лауреатам. Україна пишається вами. І ми вами гордимося. Бажаю вам і всім присутнім великої наснаги у розбудові незалежної України.
Унаслідок катастрофи транспортного літака в Уганді на сході Африки загинули, зокрема, четверо членів екіпажу, двоє громадян Росії і двоє України, повідомляють російські агентства з посиланням на радника посольства Росії в Уганді Руслана Мадієва. За його словами, українцями були бортінженер і штурман, росіянами – командир і другий пілот. Україну на Євробаченні представить Світлана Лобода. У фіналі відбіркового конкурсу в неділю співачка набрала найбільше балів і від телеглядачів, і від журі. Світлана Лобода виступить на цьогорічному конкурсі в Москві з піснею англійською мовою «Be my Valentine». Інша українська співачка Анастасія Приходько виступить на конкурсі від Росії.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Північно-корейські війська перебувають у повній бойовій готовності через початок спільних військових навчань, які щорічно проводять Сполучені Штати та Південна Корея. Пхеньян звинувачує Вашингтон та Сеул у підготовці нападу на Північну Корею і погрожує, за повідомленням урядового агентства, безжальними ударами у відповідь. Північно-корейський представник заявив сьогодні. Наша армія перерве останній канал зв'язку, що існував між двома Кореями станом на 9 березня. У Токіо секретар кабінету міністрів Такео Кавамура так прокоментував ситуацію. Ми не перебуваємо в стані підвищеної готовності, однак Міністерство оборони відповідає за безпеку країни в будь-який момент, тому вони готуються збирати інформацію про те, що діється між Південною та Північною Кореєю. Навчання триватимуть до 20 березня. У них візьмуть участь десятки тисяч військовослужбовців Сполучених Штатів та Південної Кореї, а також американський авіаносець. Віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден вирушає до Брюсселя на консультації в рамках Північно-Атлантичної ради, найвищого політичного і керівного органу Північно-Атлантичного союзу, а також із генеральним секретарем НАТО Япом Де Хопом Схефером. Зустрічі відбудуться завтра. Нещодавно президент Сполучених Штатів Барак Обама оголосив перегляд американської стратегії щодо війни в Афганістані і боротьби з екстремізмом у сусідньому Пакистані. У Киргизстані затримали опозиційного лідера за причетність до вбивства. Як заявив Радіо Свобода речник Міністерства внутрішніх справ Киргизстану, там з'ясували, що з пістолета Алікбека Жекшенкулова понад рік тому вбили турецького підприємця. Жекшенкулов, колишній міністр закордонних справ Киргизстану, а нині лідер опозиційного руху за справедливість, свого часу отримав цей пістолет як нагороду. Президент Сполучених Штатів скасував обмеження на дослідження стовбурових клітин. Барак Обама зняв заборону на фінансування таких досліджень із федеральних коштів, яку запровадив його попередник Джордж Буш. Підписуючи указ про таку зміну, Обама пообіцяв нові можливості для американської науки, звільненої від політичного втручання. За нинішнім планом, протягом 4 місяців Національний інститут охорони здоров'я, американська державна дослідницька установа в цій галузі, мають розробити нові правила державного фінансування досліджень стовбурових клітин. Романе, це все. Передаю мікрофон.
Дякуємо Зиновію Фрису за виклад новин сьогоднішнього дня. І у вечірній свободі ми сьогодні обговоримо таке питання, в чому особливості політики приватизації 2009 року, яка таємниця є в списку об'єктів на приватизацію. У київській студії Олександр Бондар, народний депутат від НУНС, він колишній голова фонду держмайна. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Пане Бондар. І Олександр Рябченко, він доктор економічних наук, директор Міжнародного інституту приватизації, управління власністю та інвестицій. Вам добрий вечір.
Добрий вечір.
Ви знаєте, зайшов на сайт фонду держмайна, і це може зробити будь-хто з слухачів Радіо Свобода. Насправді там є об'єкти на приватизацію та виставлено на продаж вже. От на першій же сторінці впадає в очі те, що знайоме, можливо, багатьом. Знаєте, коли кіно дивилися, то було написано, що фільм знятий на плівці Шосткінського об'єднання «Свема». От «Свема» виставлено на продаж, вона продається. Та? А об'єкти, що планується до приватизації, то там з'являється такий напис: сторінка на стадії модифікації, вибачте за тимчасові незручності. Це є певною ознакою чогось у приватизації 2009 року, чи як це розуміти?
Ну, якщо коротко сказати, то продається те, що роками висить на сайті фонду і на біржах, і ніхто його не купує, в тому числі шостка, там невеликий пакет, а те, що готується...
Шостка, невеликий великий пакет?
Там 90.
Ну, 91%.
Ну, я не думаю, що там хтось його, дуже цікавий об'єкт для когось зараз, в тому стані, що шостка. А те, що більш-менш цікаве, то дійсно готується роками і не дозволяє їх продати, ці об'єкти, політична ситуація. Я думаю, що вона буде така в цьому році. При цьому президенті, при цьому уряді жоден ліквідний об'єкт не буде проданий.
Зрозуміло. Ваша оцінка того, що з'являється на сайті фонду держмайна, тимчасові незручності?
Я думаю, що вони не приховують нічого. Просто не варто звертати на те, що затверджено рішеннями уряду там плани продажів по 200 чи по 600 об'єктів на рік. Вони були останні 4 уряду. Всі затверджували від 550 до 600 об'єктів продажу на рік, але ніхто їх не продавав, ніхто не збирався, вони не підготовлені до продажу. І тому зараз, яким чином розпочати приватизацію, я думаю, що неможливо. Можна було б деякі знакові об'єкти вивести на продаж, але тут потрібна домовленість між урядом і секретаріатом президента, спільне бачення, тоді буде продаж. Якщо не буде спільної позиції, тоді продажу просто не буде.
І в цьому ваші позиції збігаються, що тут багато що залежить від президента, правда? Тобто уряд хоче продати цьогоріч певні об'єкти, про які ми згадаємо сьогодні, а президент виступає категорично проти.
Президент не дозволить прозоро продати цьому уряду жоден об'єкт, тому що це піднімає рейтинг прем'єра і дозволяє бюджет залучити кошти і поліпшити ситуацію в економіці. Президент цього не хоче відверто. Я входжу в комісію по приватизації як депутат Укртелеком Одеського припортового заводу. В минулому році він зупинив ці два конкурси. Я думаю, що те ж саме він зробить і в цьому. Хоча абсолютно спокійно переносив, коли уряд Януковича і Семенюк продавали за пільговими цінами, так би мовити, пониженими об'єкти в закритому продажі. Луганськ тепловоз.
Я так і знав, що ви зараз згадаєте за Луганськ тепловоз.
Да. Тому тоді все було нормально, а зараз все погано.
Дивіться, приватизація – це роздержавлення, коли сама держава продає своє майно за дорого чи не дуже новому ефективному власнику. В українських реаліях із впровадженням спочатку так званих приватизаційних сертифікатів роздержавлення часто означало привласнення. Менеджерські якості не були визначальним критерієм. Держава прагнула отримати за непотрібне тепер для неї майно гроші, якими наповнювався бюджет. Криза ставить на порядок денний не лише питання подальшої приватизації, а й її ефективності, бо вже розпродані підприємства, як з'ясувалося, працювали тривалий час на кишені власника і не більше. А не модернізовані, вони виявилися неконкурентноздатними і продукують нині армію безробітних. І, можливо, деякі з них рано чи пізно знову опиняться в державній власності. Чи все гаразд в Україні з приватизацією? Чи існуюча схема досконала? Як зробити так, аби новими власниками ставали не представники з обмеженого кола осіб, яких називають потім олігархами, а кожен охочий? І хто гарантуватиме ефективність нового менеджменту? Або ж приватизація 2009 може перетворитися на останній ярмарок ласих шматків? Далі Олексій Сімаков.
Пустити з молотка цьогоріч уряд хоче 68 акцій Укртелекому, 75 акцій Турбоатому і майже весь пакет акцій Одеського припортового заводу. Також планують продати 5 облгазів. Проте наразі ані Одеський припортовий завод, ані Турбоатом продавати не дозволяє вето президента, який також проти продажу Укртелекому. Депутат від фракції БЮТ Наталя Королевська говорить, що необхідно скоріше приватизувати ці гіганти, щоб наповнити стабілізаційний фонд.
Можна в минулому році було продати дійсно ці об'єкти.
Можна було минулого року
року продати ці об'єкти суперефективно і отримати величезні гроші на наступні 5 років. Проте приватизація тоді блокувалася. Цього року їх також можна ефективно продати, оскільки світові інвестори є. Ці об'єкти дуже цікаві і вони коштуватимуть дорого.
Вони будуть мати ціну в будь-якому достатньо високу.
Проте ціни тут аналітики називають різні. Наприклад, 5 обленерго оцінюють від 700 мільйонів гривень до понад 2 мільярдів, а 68 акцій Укртелекому за різними підрахунками коштують від 4 до 8 і навіть 9 мільярдів гривень. Таким чином, скільки цьогоріч заробить фонд держмайна, сказати не можуть навіть там. Приблизна цифра коливається від 5 до 10 мільярдів гривень. Саме через це член парламентської комісії з приватизації, депутат від фракції НУНС Ксенія Ляпіна переконана, що приватизацію цьогоріч треба пригальмувати.
Абсолютно не зрозуміло, за скільки їх можна продати, яку початкову ціну виставляти. Тому що ті міріла, які застосовували до кризи, на сьогоднішній день не працюють у всьому світі. Це фактично неможливо зробити, тому що ми будемо або завищувати, або занищувати. В час кризи дуже складно проводити будь-які процеси приватизації.
А от її колега регіонал Михайло Чечетов взагалі вважає, що приватизацію треба покласти у довгу шухляду до президентських виборів.
В умовах кризи, в умовах політичної нестабільності продаж найкращих стратегічних об'єктів України буде державним злочином, оскільки ефекту від продажу ми не отримаємо, не буде ні інвестора, ні надходжень до бюджету. Тому зараз треба накласти на це мораторій. І доки не пройдуть президентські вибори, доти продавати державні активи просто злочинно.
Государственные активы стратегические просто преступно.
Економіст Володимир Лановий пояснює, в Україні за підприємства йде війна, тому одні хочуть приватизації, інші жадають її відтягнути до кращих часів. У Європі ж все навпаки, пояснює економіст. Там власник роздрібнений, і у великого підприємства може бути тисяча, а то й більше акціонерів.
Знаєте, чому вона не відбувається і не відбудеться? Тому що продають величезні об'єкти в одні руки, не ділячи ці об'єкти ні за майновим принципом, наприклад, там монополію організаційно поділити на 20 підприємств, продавати окремо кожне підприємство. Це стосується і залізниці, і Укртелекому, і нафтогазових підприємств, а не в одні руки 98-99%.
Розгулятися ж приватизація цьогоріч ще не встигла. За січень-лютий вона дала лише 11,5 мільйонів гривень, а фонд держмайна хоче отримати за рік 8,5 мільярдів гривень. Минулого року приватизація дала 480 мільйонів із запланованих майже 10 мільярдів гривень.
Нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу». І сьогодні у київській студії Олександр Бондар, народний депутат від МОНС, він колишній голова фонду держмайна. Олександр Рябченко, доктор економічних наук, директор Міжнародного інституту приватизації, управління власністю та інвестиціями. Ми говоримо про приватизацію 2009. Одразу питання стосовно того, що ми з вами почули. Королевська, пані Королевська сказала про суперефективну приватизацію. Я хотів би ваше визначення, що значить суперефективна приватизація, чи маємо ми в Україні зараз приклади суперефективної приватизації всього, що було продано фондом держмайна до останнього моменту?
Знаєте, ефективність приватизації визначається здебільшого тим, як працює підприємство після приватизації. Якщо воно почало працювати краще після того, як прийшов приватний власник, це приватизація ефективна. Якщо воно працює гірше, то це приватизація неефективна. Якщо не ставити на першу позицію фіскальні наміри, отримати якнайбільше грошей до державного бюджету. Тому не можна сказати, що в нас все було погано приватизовано. Те, що приватизація була непрозора, те, що там був величезний вплив олігархічних структур, те, що вони формувалися внаслідок того, що в них була можливість адміністративним чином вплинути на те, кому і як, і що буде продаватися, то безумовно. Разом з тим, якщо подивитися, чи краще в нас стан справ з державною власністю в державі, то я не думаю, що вже ми не знайдемо жодної людини, як хто скаже, що в нас державна власність добре працює. Я скажу вам, що за останні 4 роки от державної власності в нас 21%, 33% комунальної власності і 46% приватної. Так от, державна власність 4 роки тому мала в валовому продукті 19,5%. Сьогодні вона має 8,5%. Це падіння вкладу державної власності в те, що виробляє загалом держава. Розумієте? Тому так. Все інше – це приватники. Вони там не дуже прозоро купили, зрозуміло, що вони на кишені працювали. Але в них все одно підприємства працюють краще.
Якщо зараз подивитись... промисловість впала на 34%. Сьогодні... І ми говоримо зараз про приватну власність, а не про державну. В впала, що металургія, хімія, там державної власності не так багато.
Ну, впала і державна, і приватна разом, в хімії є державна власність.
Якщо ви говорите,
власність,
що державна зараз 8% складає, то ясно, що вона впала дуже боляче в такому випадку.
Так, да, вона впала всі
так, падають все таки, боляче. Приклад суперефективної приватизації в Україні ви можете назвати?
Так, вони приклади є, та ж Криворіжсталь продана суперефективно.
Ну, звичайно, друге, тут пана Чечетова можна згадати,
друге,
який сказав, що продаж – це державний злочин. Ну, він перший раз продавав Криворіжсталь, тут можна згадати.
Це був подвиг.
Якою ручкою він показував тоді, що от і ручка за 80 копійок,
мені, я підписую мені дивно взагалі чути висловлення такі колишнього голови фонду, тому що якщо ти обіймав таку посаду, то висловлення робити такого сенсу взагалі неможливо. Тоді він займав посаду неправильно.
Ну, політичний чинник все ж таки.
Не можу. У мене теж є політичний чинник. Але виступати проти приватизації, очолюючи до цього фонд, це нонсенс. Ти тоді не той орган очолював. Але інше, перед виборами президента 2004 році Чечетов робив масовий розпродаж державного майна. Він робив. І казати тепер, що перед цими виборами це злочин, ну, це просто людина забула, що вона робила 5 років тому.
От ви згадали про нібито ефективний приклад приватизації Криворіжсталь, але все ж таки Криворіжсталь так само має зараз проблеми зі збутком власної продукції. І тут не можна сказати тепер, якщо пан Рябченко говорить, що є мірилом ефективності приватизації, чи підприємство працює, то воно зупинилося.
Ні, воно не зупинилося.
Ну, Чекайте, я помилився, воно зупинялося. На певний час певні там цехи, здається, зупинялися.
Обсяг збуту продукції впав, це правда.
Ні, люди не працювали. Це
і, звичайно,
дані, які я мав точно.
Я можу пояснити ефективність. Ту ефективність, яку проводив Чечетов, продаючи вітчизняним олігархам, криза довела абсолютно неефективний такий спосіб. Тому що наші вітчизняні олігархи, замість того, щоб вкладати гроші в свої підприємства, їх модернізацію, виводили їх і розтранжирували. Західні інвестори роблять по-іншому. І тому Криворіжсталь виглядає краще, ніж аналогічні металургійні комбінати України. Тому що це потужна компанія транснаціональна, вона може десь забрати гроші, десь перекинути, у них більше є можливості для цього. Тому наші олігархи не вміють управляти майном, і це видно. І вони гірше це роблять, але краще, ніж держава, все рівно. Цим я згоден абсолютно.
Все одно так.
Да, але те, що казала от Ляпіна, якщо сказати про виступи, вона озвучувала позицію президента. Тому що коли я як депутат виносив на розгляд парламенту урядовий проєкт нової державної програми приватизації законів змін, які передбачали абсолютно прозору відкриту приватизацію, таку, як вдвічі друге продавалась Криворіжсталь, саме люди президента і Балоги не проголосували. В які в групу входять Ляпіна. Тому це позиція президента. Нічого в цьому році продавати не можна. Тому що якщо буде відкрита прозора приватизація, то це плюси особисто Тимошенко. Отак вони розуміють політику приватизації.
І тут я не можу не згадати про ще один нюанс, який сказала от вами згадана Ксенія Ляпіна. Чи важливо, кому продавати? Чому я запитую? Тому що ви самі згадали про президента і прем'єра, і виходить, що у прем'єра є мета – наповнити бюджет. І тут пан Рябченко говорив про фіскальний оцей чинник у приватизації, коли продається заради елементарно прибутків, які не є заплановані, ви їх ніде не можете взяти ніякими податками. Тобто ви продаєте державну власність, отримуєте гроші в бюджет. Як воно потім складеться з цією державною власністю? Питання другорядне. І хто там керуватиме, розумієте, от кому продавати, це важливо чи ні? Бо президент, ясно, він не хоче, щоб прем'єр виконувала свої обіцянки, тобто наповнювала бюджет. А от питання ефективного власника, і для чого ця приватизація? Для того, щоб просто гроші отримати?
Ні, зараз сенс приватизації зовсім інший. Не отримання коштів бюджет. Зараз сенс приватизації в тому, що такі підприємства, як Утелеком і Одеський припортовий, після кризи взагалі можуть перестати існувати як підприємство.
Тому
що вже збитки Утелекому за минулий рік 2,5 мільярди. Це перший рік за всю історію Утелекому.
Ми зараз поставимо ефективність управління Укртелекому. І Укртелеком, який має в своєму розпорядженні єдину загальну національну мережу третього покоління мобільного зв'язку УТЕЛ, і управляється вона, не можна сказати, що ефективно. Ось вам приклад неефективного менеджменту.
Правильно. І тому
на цьому
і треба продавати.
Укртелеком не втрачає на тому, що він є просто Укртелекомом, а через те, що він керується неправильно.
Коли... Він керується державою. От і вся проблема.
Ну, теоретично ви праві. Можна було би там щось шукати, знайти щось нове. Але не теоретично, а практично є Україна, є рівень корупції. є «Укртелеком», за який йдеться з 2000 року, що його треба продавати. Але завжди лобі, яке жило на управлінні державними фінансовими потоками «Укртелекому», мало з того кошти в карман свій, а також своїх кришовників, воно завжди було сильніше, ніж сили, які казали, треба привезти туди інвестора, щоб було прозоре господарювання.
Я запитую, якого? І тому що є успішні приклади, є Deutsche Telekom, є
France Telekom. Стратегічно, безумовно, стратегічно інвестор.
Розумієте, ви прекрасно знаєте, що на Укртелеком, скажімо, претендують росіяни. Наскільки це добрий інвестор для Укртелеком?
Справа не в росіянах, справа в тому, що от що погано з росіянами.
Це спосіб ведення бізнесу, один
що,
з.
Ні, погано, я вважаю, що в нас не може хтось з мобільних операторів стати власником Укртелекому, бо це серйозно знизить конкуренцію на ринку мобільного зв'язку. Бо зараз вони між собою конкурують. Це дуже добре. Якщо третій хтось підніметься до рівня перших двох, це буде для держави корисно. Але не можна змінювати цю конкурентну середу між ними. Не можна зменшувати конкуренцію, даючи комусь з них можливість купувати Укртелеком. Хоча хтось з них дасть більше грошей. Більше, ніж ми очікуємо. Але для нас це буде гірше в результаті.
Давайте
тому
подивимося.
Хтось інший має купити Укртелеком.
Хто? От, власне, я кажу, хоч
так
давайте подивимося на список приватизації.
Ні, так навіть не можна ставити
Турбоат.
Питання.
Чому? Турбоатом, що Укртелеком. Давайте хоча б на ці два пункти подивимося, і можна на Одеський припортовий. Потенційні покупці. Хто?
Турбоатом ніхто не продає, він навіть не оголошений до підготовки до продажу. Давайте почнемо з цього.
Але є бажання уряду
є бажання президента ввести в заборонений перелік на сьогоднішній день, тому що президента хтось налякав, що хочуть продати Турбоатом. Турбоатом хочуть поміняти директора, який призначений соціалістами в період керівництва фондом Семенюк. Оце є питання. Уряд хоче змінити директора.
І треба змінити.
Але чомусь...
Або через так званий механізм санації підприємства, коли воно виводиться...
Ні,
воно,
ні, ні,
воно...
просто
санація,
через управління.
Турбоатом прибуткове підприємство, ніякої санації
ніхто
не може
зараз
бути.
Ніхто не хоче продавати.
На 10 років наперед ще буде прибутковим. Там проблем немає. Там просто поставити треба те, що ми говорили, ефективний менеджмент. Розумієте, це радянська система. Не може, якщо якоїсь партії представника чолі фонд майна, то він першого секретаря своєї партії ставить директором прибуткового підприємства. Це було в Радянському Союзі. Але це не може бути на Україні. Якщо таке траплялося, то треба це виправляти і провести новий конкурс, щоб там призначити
давайте
когось
добре
непартійного.
Турбоатом не приватизується. У нас є Укртелеком. Один яскравий приклад. Хоча б один. Якщо його приватизовувати цього року, ясно, що з менеджментом там не все добре. Правда це?
Там професійним керуючим.
Уряд ставить завдання про
зараз професіонали керують.
Безумовно. Інакше чому вони б не втрималися 5 років останні.
Чому тоді Укртелеком не демонструє таких самих успіхів, як, скажімо, західні аналоги?
Тому що державне підприємство в наших умовах не може демонструвати успіхи взагалі, апріорі. А уряд зараз поставив завдання продати Укртелеком відкрито прозоро західному стратегічному інвестору. Це завдання уряду. Хто виграє конкурс на тих умовах, які зараз формуються? Ніхто не ставить питання, що це будуть наші оператори і що будуть якісь...
А тепер давайте про умови. Які умови є?
Умови зараз готуються і там порівняно з попереднім роком умови від інвестиційних зобов'язань більше робляться в соціальні проблеми. Тому що зараз треба забезпечити соціальне навантаження приватизації, щоб не звільнювали працівників, щоб виплачували зарплати і таке інше. Зараз якби інвестиції ставити попереду неможливо.
А якби металургійні підприємства, які приватизовували раніше, ніше і в умови ставили не лише соціальні зобов'язання, а обов'язкову модернізацію виробництва, то чи зараз був би такі збитки зараз в Україні? Чи було б таке падіння виробництва?
Ставили модернізацію, але, на жаль, решта коштів мало ставили. Треба більше було вносити в ці підприємства на модернізацію, ніж що було передбачено. Але це вже питання власника. Якщо власник не думав, що завтра робити з цими підприємствами, а жив на високих цінах на метал, і більше його нічого не турбувало, то це проблема
згадали
власника. Отакі у нас власники.
Це не може бути пов'язане з приватизацією, розумієте? Бо у нас є підприємства, які були викуплені трудовими колективами, наприклад. Просто працівники брали в оренду, потім обраховували, скільки воно. Це Азовсталь, це комбінати Ілліча таким чином пішли. Це гіганти металургійні. Ну, кому поставити умову? оце працюючим 40 тисячам працівників підприємства, що ви маєте внести інвестицію, оновити щось те чи те, держава повинна мати розум. Уряд і фонди ж майна, коли вона щось продає, розуміти, що ці не можуть це зробити. Тому потрібен ще якийсь інвестор, який отримує пакет акцій і буде зобов'язаний внаслідок того там щось робити і вносити.
А для чого було продавати трудовому колективу? Що це за...
Це питання до соціалістів і комуністів.
Це роздача слонів така виходить. А? Ось є трудовий колектив. Знаєте, досить аморфна штука.
Є право оренди, яке було визначено законом на початку 90-х років. Це активно лобіювалося.
Я розумію, але трудовий колектив – це не мурашник, це не одна родина. Це різні люди, які 40, помирають, 40 приходять тисяч, на роботу, 30, звільняються тисяч. З роботи. Розумієте?
Ну,
не, зараз, це не зараз, є стале поняття.
Ну, це вже стало. Це як тільки держава починала ставати на ноги, було таке. Просто як результат. Там у нас є дивна структура власників по деяких підприємствах. Дійсно, вона така. Але держава повинна не дивитися, як воно було продано, а ставити вимоги до зараз, до власників, як вони повинні працювати, заохочувати їх податковими пільгами, що вони повинні вкладати в переоснащення технічне величезні прибутки, які вони отримали в останні 6 років. Вони мали це інвестувати. І держава, якщо вона не буде займатися тим, хто який буде мати стартову позицію.
Так держава мала тоді повертати в державну власність. Якщо трудовий колектив, оці 40 тисяч людей не справляються з управлінням.
Ну, ви хочете забрати у 40 тисяч осіб металургійне підприємство і хочете побачити людину, яка поставить це питання в Україні?
Послухайте, є ще один вихід – це поставити акції цього підприємства або будь-якого, яке ви хочете приватизувати, на біржу, і хай купують усі, кому хочеться.
У нас більшість підприємств, які мають проблеми, які не можна повернути в державну власність, це підприємства, продані через біржові торги. Бо я саме те, що продано на біржі, не можна повернути в державну власність ніяким чином. Закон не передбачає. Тільки конкурс, коли його купив пакет акцій, власник і взяв на себе зобов'язання, оце може бути дійсно в судовому порядку оскаржено. Якщо він не виконує зобов'язання, то поведено державну власність. А біржа це вже все забули.
Ну, біржа там мусить бути посередник. Ви розумієте, що менеджмент не може призначати 40 тисяч людей або 60, які є власниками акцій.
Там просто інші будуть.
І там має бути інвестиційний посередник.
Ми зараз ведемо абсолютно продуктивну розмову про те, як повертати. Я думаю, зараз це питання не стоїть. В період кризи говорити про те, як повернути державну власність, а потім не знати, що з нею робити далі. Як
це ми буде не знаємо... тягар. Просто,
ну, якби держава справлялася з тим, що у неї є, то можна було повертати.
Так.
А що ж вона поверне і далі, що вона буде з цим робити?
Це про розмови про націоналізацію, які час
від часу. Всі, хто більше всього критикує приватизацію, саме таку її зробили. Це соціалісти комуністи.
Я просто елементарне питання, чи можна зупинити приватизацію до президентських виборів.
А вона зупинена і так, фактично. Нічого не продає.
І чи буде від цього Україні користь?
Реально вона вже не існує останні 3 роки. Після Криворізької сталі було продано декілька об'єктів на кшталт Луганськтепловозу Комсомольського рудоуправління. Та сама приватизація, коли покупець був відомий ще тільки в день, коли надруковано оголошення про конкурс. Нічого тут нема секретного. Інше не продавали. Бо в нас просто структура приватизації завжди будувалася така, що приватизація педалюється виключно фондом державного майна і його головою. Якщо голова є прихильник приватизації, вона буде існувати в державі. Якщо він не є прихильник приватизації, як було з Валентиною Петрівною, приватизації не буде існувати. Що б там не казав президент, що б там не казав прем'єр, але голова фонду, він завжди може, знаєте, від себе щось виступити, щось зробити так, що нічого не можна продати. Ну і не продавалося нічого. Тому цей рік... А на велике підприємство не можна отак сказати. От ми зараз продамо велике підприємство. Ви будете готувати його 8 місяців тільки до того, як можете сказати, що воно підготовлено приблизно до продажу. Тому в цьому році можна говорити виключно про об'єкти на шарт Укртелекому. Нових об'єктів на приватизацію технологічно не можна підготувати.
Ну і ваша думка?
Ну, моя думка, що дійсно готові два підприємства, якщо казати про ліквідне. Одеський припортовий, Укртелеком. Там комісії були, умови затвердили в минулому році, все, тільки президент призупинив. Ну, я вам даю 100%, що якщо зараз уряд оголошить чи фонд конкурс по Укртелекому на найпрозоріший, найвигідніший для держави умовах, президент цей конкурс припинить. Я в цьому впевнений. Тому що така політика сьогодні відбувається. Все гарне, що робить уряд, секретаріат президента і президент все відміняє.
Чи може Україна
і в таких умовах щось сказати, прогнозувати, що щось буде продавати, ще когось лякати цими продажами і казати про якісь ціни, якщо ми взагалі не знаємо, скільки зараз наше майно коштує, тому що нічого не продається 3 роки. Як можна спрогнозувати ціни, коли ніхто нічого не продає і не купує?
Ну, а користь від цього хіба є в Україні?
Від чого?
От від зупиненої приватизації.
Ніякої користі. для того, щоб подолати кризу, для того, щоб зрозуміти, скільки коштує наше майно, його треба виставляти, хоча б пропонувати, щоб ми знали ціну. А якщо ми стоїмо, нічого не знаємо ніколи.
У нас є підприємства, які просто потребують інвестицій. Якщо їм не дати інвестиції, а в держави грошей немає, то вони будуть з кожним роком працювати все гірше і гірше. Ми будемо втрачати робочі місця, будемо мати заборгованість перед людьми, які мали б там працювати по заробітній платі. Тому держава на такі підприємства має шукати в будь-якій політичній ситуації власника. Хтось прийде, внесе гроші і забезпечить працездатність. Не йдеться за прибутковість. Йдеться зараз, я вважаю, за головний показник кількість робочих місць. Люди повинні мати роботу.
Намагалися розібратися в нюансах приватизації 2009 з Олександром Бондарем, народним депутатом та екс-главою фонду держмайна, Олександром Рябченком, доктором економічних наук. Ви слухали «Вечірню Свободу».